Jarrolen Ertira Koraf Ethiopia of Tanya Yugal Trufatin Tunina Ministry Hajala Ethiopia Jedutti Dufatin Tunin Mari Egerifi Karadan Samin Mirasiti Mumme Ministry Ethiopia Tif Presidenti in Ertira Len Yotu Koraf Wal Trufani Jedodu Iskender Freufin Finnenwerg Jalanenuti
Waggoti digdama boda milkain argamen angon Ethiopia of Ertira Gidutti Torbankana Maringa Gefam Walwaransa Igat Angalasi Se Dubati Dise Sena Waggoti digdama Kajijiru Te Mulate Waggoti digdama boda rojal kabaf gara Ethiopia tika dufe jilli Ertira imalisa kam milkaita unibsamera. Kunis, mari hogganonni biyyoti lameni gaggeessuuf jiranif kara kan saaqee ta'u ministirin dantaalaa Ethiopia Dr. Warqina Gabayyoo ibsaniiru. Dr. Warqinan sabaahimaa biyya keessaaf ibsa kennaniin muummichi ministeera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Ertira Isaayyaas Afwerqiif karaa jila Ertira dhaamsa erguu isaanii ibsan.
በቀጣይነት በሁለቱ መሪዎች መካከል የሚደረገው ውይይት በተመለከተ ይሄ በቅርብ ጊዜ
ኢትፉፉዳን ኦገኖተ ቢዮተ ለመኒ ግዱት መሪ ገገፈሙ ከደኛት ተውፍ ጅሩ ዮተው ከነስ ከንላለን ፕሬዝዳንት ሳያሲፍ ጣምሰ ኤርገኒ ጅሩ
ወጎቲ ዲግደማ ቦደ ወልት ዱፈኛ ከነ ሰደርካ ብራት ጉድሱፍ ኢጀናማ ካምባኑ ኡመቶተ ቢዮቲ ለመኒ ዴቢሴ ከወል አርገርሲሱ ከናፊስ ዲንዴቲ ካንቀቡ Jila tokko Prezidanti Isaayyaas erganiiru kanaafis galata dhiyeessinaa jedhan hariiroo biyyootii lameen gidduu gara fuula duraatti attamitti akka jajjabeeffamu mari'annaa jedhu Dr. Warqina Gabayyoo. Yeroo gabaabaa keessatti kan milkaa'ee fi waggootii dheeraa fi hin milkaa'in kan ture hariiroo fi haasawaan biyyootii lameen gidduu ta'uu ibsanii.
Labarkaataa kazii ofiitii nabbaru garaachin mari'ocha mokkaruutu nagarnu altasaakkaamee eeskaa'un.
Ogganoonni biyya keenyaa mandura turan hedduun isaanii yaalaa turan garuu hin milkoofne. Inni ammaa garuu murtii koreno jiraawwachiistu addawaawii murteesseen muummichi ministeeraa biyya harka nagaaf diriirsaniin deebiin atattamaa kan itti argame waan ta'eef jilli Ertiraas san hordofee dhufe.
Aangoonni Ertiraa lameen akka jilaatti gara Itoophiyaatti yeroo dhufan afura gammachuu qabaniin ta'us dubbatan. Kunis nagaa gaanfa Afrikaaf abdii ka fidee fi marii gaarii turee jedhaniiru. Itoophiyaatti daawwannaa ka godhe jilli Ertira ministeera dantaa alaa Ertira Osmaan Saalee fi pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiif gorsa addaa akka ta'an obbo Yamaanee Gabra'aab amma gara biyya ofiitti deebi'anii jiran. Pirezidaantiin Ertiraaf muummichi ministeera Itoophiyaa dhiyeenyatti akka wal arguuf jiran kan ibsame yoo ta'u eessattii fi yoom akka ta'e garuu hin ibsamiin jira.
Dhiifa mareefu ministeeri haajaalaa Dr. Warqina Gabayyoo jechuu fedha kadhibii jedhe hin galateeffanna. Taamcaqasa hojjetantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.